Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke sa 62,6% glasova odnijela je ubjedljivu pobjedu na izborima u Srbiji, dok su prag od 3% prešle još samo dvije izborne liste, saopštili su Centar za slobodne izbore i demokratiju i agencija Ipsos na osnovu 93,6% obrađenog uzorka. Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, sastaje se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić i Lajčak će se sastati u Vili Miru 18 sati. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije u pratnji dva advokata otišao je u zgradu uprave policije po prethodnom pozivu u Podgorici. Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Milomiru Savčiću, kojeg optužnica tereti za pomaganje u genocidu u Srebrenici u julu 1995. Savčić je i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Pet osoba poginulo je u poplavama u Turskoj, a četiri u Češkoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije možete čuti kako rezultate izbora u Srbiji komentarišu analitičari sa kojima je razgovarala Branka Trivić.
Ovo će biti skupština bez ikakve ozbiljne opozicije.
Ovako prve nezvanične rezultate izbora komentariše Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Gordy vidi više faktora koji su doveli do male izlaznosti, od bojkota preko izbora u vreme pandemije i velikog broja građana koji su digli ruke od politike zbog beznadežne situacije.
Bojkot jedino može uspjeti ako ima ogroman broj pristalica i u tom smislu, nažalost, mislim da bojkot nije uspeo.
Ocenjuje Gordy, ali i dodaje.
Čak i s lošim rezultatom bojkota, mislim da je više nego vjerovatno da će biti novih izbora pre kraja godine.
Problem sa državom koja nema opoziciju je da nema na koga da prebaci krivicu za svoje neuspehe, pojašnjava Gordy.
Znači, Vučić će morati da radi nešto što u životu nikad nije radio, a to je preuzeti odgovornost za sve svoje poteze, što će mu teško pasti, naročito ako bude bilo kakav razvoj u pregovorima sa Kosovom.
Smatra Gordy. Mala izlaznost od 47%, kako kaže čelnik nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov, govori o nelegitimnosti budućeg parlamenta i vlasti.
Ovakva skupština na republičkom nivou, ona zapravo će više ličiti na belorusku skupštinu nego na bilo koju evropejsku skupštinu.
Ocenjuje Popov. Odgovornost za malu izlaznost građana na izbore on pripisuje kako vlasti Srpske napredne stranke, koja već 8 godina urušava institucije, vladavinu prava i medijske slobode, koja je, navodi on, Republičku skupštinu pretvorila u jednu siledžijsku instituciju koja je gušila svaki opozicioni glas, tako i delovima opozicije koji su iznevrili nade građana i potrošili energiju hiljada ljudi koji su u prethodnih par godina protestovali protiv Vučićevog režima. Otuda malu izlaznost on ne vidi kao uspeh bojkota izbora.
Građanima koji su želeli normalnu Srbiju, ne zgadila cela politička scena i jednostavno su odlučili zbog mentalnog i drugog zdravlja da ostanu kod kuće.
Kaže Popov za Radio Slobodna Evropa. Nisak procenat izlaznosti od 49 ili 50%, niži je za 6% poena u odnosu na izlaznost na izbore 2016. godine, što po sudu Dušana Spasojevića, docenta sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, zapravo govori o realnoj snazi Saveza za Srbiju, opozicionog bloka koji je bojkotovao izbore.
Njihova kampanja je bila prevashodno fokusirana na pokret slobodnih građana i tu su uspjeli njih da oštete. Tu je kampanja bojkota prilično uspjela u tom destruktivnom delu. Sad je pitanje hoće li umjeti da naprave nešto nakon izbora.
Ocenjuje Spasojević. Da li će Evropska unija i Sjedinjene države staviti u zagradu eventualnu nelegitimnost budućeg srpskog parlamenta i vlade, zato što od Vučića očekuju potpisivanje sporazuma s Kosovom, što je pitanje koje su prilično ubrzale. Aleksandar Popov nema dilemu.
Njima ipak treba neko ko će da odradi to i onda taj koji to treba odradi, on sada pošto ima apsolutno većinu, ima i apsolutnu odgovornost.
Na međunarodnom planu, ističe Erik Gordi, Vučić opstaje zato što ga iz sopstvenih razloga tolerišu Evropska unija i Amerika. Dodaje međutim da ta situacija neće trajati još dugo.
Evropska unija je trenutno mrtva, znači ima svoju krizu i sa ekonomijom i sa pandemijom i čudan odnos sa Britanijom, ali to će proći manje od godinu dana i onda će morati da se malo uozbilji. Trump je sada, mislim da je manje više izvesno, Trump je zombi. U novembru on odlazi. Znači, Amerika će ponovo naći svoju ulogu u regionu, ne znamo kakvu, ali će svakako biti ozbiljnija uloga nego ona koju je odigrala do sada.
Uverava Gordi. Aleksandar Popov smatra da će buduća vlast podastirati alibije za pritiske zapada oko Kosova i da će Srbiju voditi sve bliže Rusije i njenim satelitima, a žrtve toga biće građani Srbije. Izbori u Srbiji prvobitno su 4. marta bili zakazani za 26. april, ali su izborne radnje prekinute 16. marta zbog uvođenja vanrednog stanja u Srbiji dan ranije zbog epidemije koronavirusa. Po ukidanju vanrednog stanja 6. maja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izbore je zakazao za 21. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U anketi koju je uradila Mila Đurđević, poslušajte šta kažu stanovnici Beograda o rezultatima jučerašnjeg glasanja.
Ja sam očekivao od Pokreta slobodnih građana da će bar biti na 5-5, tako nešto. Mada dobro, ima još vremena za promene, ali SNS sam video na 59, mislim kao ono, šta da se radi, to je to. SPS, ja bih rekao 14 će biti na kraju možda, tako da to je to.
Da li si možda izašao na glasanje?
Nisam. Pošto mi je glasačko mesto u Kruševcu, a trenutno sam ovde.
Šta se radi rezultati, znači 3 najjače stranke, SNS, znači naprednjaci, najjača stranka, znači SPS, druga stranka po jačini, i Aleksandar Šapić, znači treća stranka, to je u suštini to. Ovi su ostali, znači puko razočarenje.
Nek vlada ako vlada, sretno mu bilo. Narod koga izglasa neka i dobija i nek vlada, samo neke mira i zdravo bili, veseli, šta bi drugo želio?
Nisam zadovoljen. Pa ko je normalno zadovoljen? Ko? Ja glasam za Čekavučka. Čovjek koji voli svoj narod i svoju zemlju. To je dokazano delima. A bla, 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 obećanja. Nema ništa protiv nikoga, ali nije to to.
Vučić je dao penzionerima 100 eura i punoletnim građanima Republike Srbije i pomogao nam je u situaciji sa koronavirusom. Mislim da su bile baš dobre mere zaštite i da je pametno postupio.
Da li si ti izašao na glasanje?
Izašao sam na glasanje, glasao sam za onog sa mišićima, on je Šapić, za njega sam glasao, zato što je ovako šmeker, ali inače ne razumijem se baš toliko politiku, ali koliko sam mogao da vidim, opravdani su rezultati.
A prema preliminarnim rezultatima, ubjedljivu pobedu na lokalnim izborima u Novom Pazaru osvojila je partija Rasima Ljajića. Iz Novog Pazara javlja se Amela Bajrović.
Izborni štab Sandžačke demokratske partije saopštio je da je na osnovu 60% obrađenih glasova lista za Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić osvojila 52,8% glasova. Na drugom mestu je Stranka pravde i pomirenja bivšeg muftije Muamera Zukolića sa 21%, na trećem SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina sa 17%, a na četvrtom koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke koja je osvojila oko 10% glasova izašlih birača. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije i osnivač Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić smatra da je pobjeda njihove liste najčistija ikad ostvarena. On je istakao da su izbori protekli mirno, a da je ova lista pobedila na 90% biračkih mesta. Nećemo se poneti u pobedi, pružit ćemo ruku svakome ko voli Novi Pazar. Hoćemo da Novi Pazar bude mali Istanbul na Balkanu, istakao je Ljajić. Prema preliminarnim rezultatima na lokalnim izborima u Tutinu, SDA Sandžaka osvojila je oko 47% glasova, Stranka pravde i pomirenja 31%, lista Bajro Gegić Tutin na prvom mestu 14%, a Sandžačka demokratska partija osvojila je 5% glasova. Još uvek nepotpuni rezultati parlamentarnih izbora pokazuju da će Zukorlićeva lista imati 3 poslanika u Narodnoj skupštini, jednog više u odnosu na prethodne izbore, dok će Ugljaninova lista imati i dalje 2 poslanika. Zukorlić kaže da je ta partija odnela uverljivu uverljivu pobedu nad SDA Sandžaka na parlamentarnim izborima, a da je na lokalnim u sandžačkim opštinama napravila uspeh u odnosu na prethodne izbore. Zukorlić je Bošnjacima poručio da će ih poslanici te partije u Skupštini Srbije zastupati uverljivo i odano, zbog čega je siguran da će biti ponosni na njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Nakon što je na jučerašnjim izborima u Srbiji pobijedila Srpska napredna stranka, aktuelnog predsjednika te države Aleksandra Vučića, postavlja se pitanje kakva će u budućnosti biti politika zvaničnog Beograda prema Crnoj Gori, naročito u svjetlu veoma zategnutih odnosa zbog pitanja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li će ta kriza biti riješena dijalogom dvije strane ili se može očekivati dodatno usložnjavanje i onako složene situacije na relaciji zvanična Podgorica, Srpska crkva i vlast u Beogradu? Na ova pitanja odgovara Predrag Tomović.
Prva čestitka od nekog političara iz Crne Gore na adresu Srpske napredne stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića stigla je od predsjednika Nove Srpske demokratije i člana predsjedništva Demokratskog fronta Andrije Mandića, koji je čestitao SNS-u i Vučiću pobjedu na jučerašnjim izborima. Mandić je u čestitki konstatovao da je vlast u Srbiji za 8 godina više uradila za svoju državu nego što je crnogorska za 30 godina upravljanja. Zato i, kako je naveo, odbijaju svaku mogućnost ekonomske saradnje sa Srbijom koja bi bila na korist svih građana Crne Gore. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista još nema reakcije na izborni rezultat u Srbiji. Odnosi Srbije i Crne Gore već duže vrijeme nisu na zadovoljavajućem nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, a ključno pitanje koje komplikuje te odnose jeste pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je sporan za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Tu je, ističe Lukovac, i pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, na čemu insistiraju kako prosrpske partije u Crnoj Gori, tako i vlast u Beogradu. Lukovac kaže da nakon još jedne Vučićeve izborne pobjede očekuje da će rješavanje krize u odnosima dvije države uskoro početi na najvišem nivou, kako je to nedavno i najavio predsjednik Srbije.
Javno je najavljeno sa strane Vučića da će čim prođu izbori on dati inicijativu za posjet Đukanovića Beogradu i za susret i razgovore. Mi moramo biti zainteresovani za razgovore i za pokušati da se što prije izađe iz ove krize. Dakle, ja mislim da bi ovo trebalo da bude nešto što slijedi sada nakon izbora u narednih 15 ili mjesec dana da dođe do tog susreta.
Dok Lukovac očekuje pozitivan scenarij po kojem bi na najvišem nivou dvije države počele rješavanje krize nastale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, sa druge strane, kako kaže Lukovac, ne želi da vjeruje u onaj po kojem bi onako složena situacija ušla u zonu opasne komplikacije sa veoma ozbiljnim posljedicama.
Ja ne mogu da zamislim negativan scenarijo koji bi značio da se zloupotrebe ove litije koje inače imaju politički karakter u nešto što bi vodilo haosu u Crnoj Gori, sukobima i krvoproliću, da tako kažem. Mislim da bi svu odgovornost za tako nešto morala da preuzme Srbija i Crna Gora bi u skladu sa svojim članstvom u NATO-u imala puno pravo onda da zatraži pomoć NATO saveza. Ali ja mislim ne mogu da zamislim takav scenario i verujem da slijede kontakti koji će voditi relaksaciji odnosa i koji će voditi ipak smirivanju i prihvatanju nečega što su najveći međunarodni standardi bilo kada je u pitanju zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Podsjetimo, zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojen u Skupštini Crne Gore 27. decembra 2019. godine propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena do 1918. godine. U suprotnom, ta imovina će se smatrati državnom. Srpska pravoslavna crkva je taj zakon ocijenila kao pokušaj otimanja imovine od strane države. Protestne litije koje su tim povodom počele početkom godine, u martu je prekinula epidemija bolesti koju izaziva koronavirus, a prekinuti su i pregovori početi 11. marta između ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Do obnavljanja pregovora nije došlo, ali jeste do ponovnog održavanja litija i pored zabrane javnih okupljanja na kojima učestvuje više od 200 osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 20 tona medicinske opreme koja je prije 3 sedmice stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata još uvijek je u skladištu na Sarajevskom aerodromu. Razlog tome je što predstavnici vlasti, tačnije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nisu postigli dogovor o tome ko će preuzeti i rasporediti opremu. Ipak, kako se broj oboljelih od COVID-19 povećava, sindikati zdravstvenih radnika iz oba BH entiteta traže hitnu raspodjelu donirane medicinske opreme, jer kako navode, zalihe sa kojima raspolažu su na izmaku. Više Aida Đugum.
Pojedine zdravstvene ustanove u Federaciji BiH imaju neophodnu medicinsku opremu za još 15 ili 20 dana, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zijad Latifić, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH. Prije 7 dana taj sindikat je tražio od Vijeća ministara da raspodijeli opremu koju su donirali Ujedinjeni Arapski Emirati zdravstvenim ustanovama, ali kako nije bilo odgovora, ponovo su danas poslali poziv.
Evo se zbog proceduralni razloga, oprema šta po mjesec dana zdravstvene ustanove moraju kupiti za novit opremu, jer u ovom trenutku zbog porasta oboljelih od COVID-19 imamo potrebu za tom opremom i zdravstvene ustanove će morati kupiti tu opremu. Pokud znate kako izgleda vezano za javne nabavke i sve ostalo, bojimo se da ne opadnemo u cajtnot, jer pojedine zdravstvene ustanove su praktično imaju rezerve opreme za 15 ili 20 dana još.
Iako trenutno imaju dovoljno opreme, u Sindikatu zdravstva Republike Srpske smatraju da je sva pomoć neophodna. Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva Republike Srpske, kaže.
Nama treba oprema uvijek. To je potrošni materijal koji se koristi od rukavica, maske pa nadalje, znači nam to najbolje treba. Već ima donacija koju su putile Emirati i da ima 21 tona, mislim da je sve da stoji na aerodromu dvoje da se podeli zdravstvene radnice.
U više od 20 tona medicinske opreme ima 25.000 zaštitnih odijela, po 150.000 što zaštitnih, što hiruških maski, 50.000 vizira, 100.000 testova na koronavirus, pa i 40 respiratora. Ponovo Zijad Latifić.
S obzirom da je to donirana oprema, mi smo čak tražili da se ti respiratori dostave zdravstvenim ustanovama, da one isprobaju da li onda uopšte mogu se koristiti za nešto. I ako već imaju certifikate Evropske unije, koliko smo mi videli na kutijama, stoje, znači oni su upotrebili za nešto. Neko oni nama to daju, pa da mi ideli, da im vidimo, odnosno da ljudi koji su stručni za to da pogledaju zašto se koristi.
Od 27. maja donirana oprema Ujedinjenih Arapskih Emirata je na aerodromu Sarajevo i još uvijek se nalazi u prostoru za privremeni smještaj robe. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa iz Sarajevskog aerodroma rečeno je da je uvoznik Vijeće ministara BiH te da je za pošiljku zaduženo Ministarstvo sigurnosti, ali do danas nije bilo nikakve instrukcije šta dalje sa opremom. Kako su objasnili, rok privremenog smještaja robe je 20 dana, te još 16. juna pred carinskom ispostavom aerodrom Sarajevo pokrenut upravni postupak za produženje roka privremenog smještaja robe za dodatnih 20 dana. Ratko Kovačević, glasnogovornik uprave za indirektno oporezivanje, kaže da još nije podnesena carinska prijava toj instituciji.
Kad carinska prijava podnese, moraju postojati svi dokumenti. Znači, mora postojati između ostalog, znači da bi se izvršilo oslobađanje, mora biti jasno naznačeno u carinskoj prijavi ko je krajnji korisnik te medicinske opreme, a to mora biti zdravstvena ustanova da bi se moglo izvršiti oslobađanje od plaćanja PDV-a i naravno moraju biti priloženi svi ostali dokumenti, pa između ostaloga i dozvola izdana od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Iz Ministarstva sigurnosti za Radio Slobodna Evropa je rečeno da do sada to ministarstvo nije imalo praksu prijema ovako specifične medicinske opreme, te se provode dodatne konsultacije sa drugim nadležnim ministarstvima i agencijama oko načina prijema ove pomoći. No Zijad Latifić iz Sindikata zdravstva Federacije BiH postavlja pitanje.
Problem, ako je to administrativni problem, onda je van svake pameti da oprema stoji, a da zdravstvene ustanove štede na toj opremi kako produžuje o postojanje ove opreme, jer kad imate veći broj zaraženi, jako puno se troši te opreme na ljude koji su hospitalizirani u bolnicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Svjetska zdravstvena organizacija izvijestila je o najvećem dnevnom porastu zaraženih koronavirusom, sa čak 183.000 novih slučajeva u jednom danu. Većina zaraženih zabilježeni su u Brazilu, zatim Sjedinjenim Državama i Indiji. Svijet i Una Čilić.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Brazil je zabilježio više od 54.000 novih slučajeva, Sjedinjene Države više od 36.000 i Indija kao treća sa najvećim brojem novih zaraženih više od 15.000 novih slučajeva. Sjeverna i Južna Amerika zabilježile su i najviše smrtnih slučajeva, više od 219.000. Drugi najveći broj smrtnih slučajeva zaraženih koronavirusom dolazi iz Evrope. Brazil, koji poslije Sjedinjenih Država ima najveći broj zaraženih, prešao je 21. juna brojku od 50.000 preminulih od COVID-19. Zemlja se bori sa više od milion prijavljenih slučajeva, iako stručnjaci kažu da brojka zaraženih, ali i preminulih, vjerovatno je mnogo veća jer nedostaje široko rasprostranjeno testiranje. Broj zaraženih u Meksiku je također u porastu, javile su tamnošnje vlasti 21. juna sa više od 5.000 novih zaraženih i preko 1.000 preminulih. Smatra se da je broj zaraženih u Meksiku također mnogo veći od 180.000 prijavljenih slučajeva. Pored velikog skoka u Brazilu i drugim zemljama, također postoji zabrinutost zbog širenja virusa u postrojenjima za preradu hrane u Sjedinjenim Državama i Njemačkoj. Testovi sprovedeni u jednoj kompaniji u Americi bili su pozitivni kod 12% zaposlenih, a vlasnik kompanije saopštio je da su gotovo svi bili bez simptoma. U Njemačkoj je broj potvrđenih slučajeva u klaonici porastao za 300, odnosno na 1331 ukupno. No državni zvaničnici smatraju da nema razloga za zatvaranje tog područja, jer je zaraza lokalizovana i nije načinila značajan skok na ostatak stanovništva. U ostatku Europe nastavlja se popuštanje mjera. Osnovci i srednjoškolci u Francuskoj danas bi trebalo da se vrate u klupe, a kina i pozorišta također se otvaraju. Španija, koja je bila među najpogođenijim zemljama u Europi, ukinula je brojna ograničenja 21. juna u nastojanju da podigne turizam na noge. Prema podacima američkog Johns Hopkins univerziteta, širom svijeta od COVID-19 umrlo je više od 466.000 ljudi, a više od 8,9 miliona osoba je zaraženo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U Latinskoj Americi od koronavirusa zaraženo je više od 2 miliona ljudi, od čega polovina u Brazilu, čiji predsjednik uporno umanjuje opasnosti pandemije, dok se većina zemalja regiona, osim sa zdravstvenom krizom, suočava sa mogućom nestašicom hrane, ali i talasom korupcije i profitiranja zvaničnika najviših nivoa vlasti, pišu svjetski mediji. Broj inficiranih od COVID-19 u Brazilu prešao je milion bez dosljedne državne strategije za zaustavljanje širenja virusa u najvećoj ekonomiji Latinske Amerike, piše Bloomberg, naglašavajući da pandemija u ovom delu svijeta ukazuje na raspad zdravstvenih sistema i ustanova koje nisu u stanju da obuzdaju ili prate njeno širenje. Prema procjeni Instituta za zdravstvenu metriku i procjenu Univerziteta u Vašingtonu, Brazil je na putu da nadmaši Sjedinjene Američke Države kao zemlju sa najvećim brojem umrlih u svijetu. Iako stručnjaci upozoravaju da bi Brazil uskoro mogao da postane zemlja najteže pogođena virusom, većina gradova u toj državi ukida mere ograničenja, dok predsjednik Jair Bolsonaro i dalje umanjuje opasnost bolesti COVID-19, optužujući neistomišljenike da pokušavaju da diskredituju njegovo vođstvo, ukazuje CNN. Bolsonaro želi da otvori granice Brazila, ali druge latinoameričke vlade izražavaju zabrinutost da bi tamošnja pogoršana situacija mogla da ima posljedice širom regiona, ističe BBC, dodajući da se za razliku od SAD i većine zemalja u Europi, u mnogim zemljama Latinske Amerike slučajevi zaraženih i umrlih svakodnevno povećavaju. Uz porast broja umrlih i zaraženih, napore za suzbijanje krize u Latinskoj Americi potkopao je niz korupcijskih skandala, piše New York Times. Istrage o prevarama u poslovima koji koji se tiču medicinske opreme, uključujući maske, dezinfekciona sredstva i respiratore, dosegle su najviše nivoe vlasti, ukazuje list i navodi primere istraga i optužbi u Boliviji, Kolumbiji, Brazilu i Ekvadoru. Desetine javnih zvaničnika i biznismena optužene su za korišćenje krize zarad ličnog bogaćenja, dodaje list, ukazujući da su neki delovi nabavljene opreme bili toliko pogrešni da su postali beskorisni. Proglašavajući vanredno stanje, naglašava New York Times, nekoliko zemalja u Latinskoj Americi je suspendovalo neke propise koji regulišu javne ugovore, pauziralo skupštinske sednice ili ukinulo pravila koja nalažu veću transparentnost. Osim što se koronavirus ubrzano širi Latinskom Amerikom, regionu preti pandemija gladi, upozorile su Ujedinjene nacije, navodeći da zdravstvena kriza može da dovede oko 40 miliona ljudi u neizvesnost za snabdevanje hranom, piše agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zanati poput sajđija, vunovlačara, kazandžija odlaze u zaborav. Situacija nije ništa bolja ni sa obućarskim zanatom. Kako opstaje jedan od posljednjih obućara u Prijepolju, bilježi Danica Gudurić.
Kemal Dautović već 50 godina bavi se obućarstvom. Za popravku potpetice na štikli, kako kaže, ne treba više od 15 minuta, dok obšivanje patike na mašini staroj 100 godina ne traje ni toliko. Znanje sticao u nekadašnjoj fabrici Limka, a već 30 godina opstaje u nekoliko kvadrata obućarske radionice, gde potrošenim cipelama vraća život. Kaže da mu nikada nije smetao miris lepka i iznošene obuće, a i danas u 68. godini sa ljubavlju popravlja cipele, patike, sandale, čizme. Posla će za obućare uvek biti, ali ga brine što niko nije zainteresovan da izuči ovaj zanat.
Ali nažalost neće niko da radi ovaj posao. Mladi neće, da li što je prljavo, da li što nisu neka ekstra pare, da se obogate na brzak, a ovde mora i prljavo je i jeste prljav zanat, ali može skromno se živi.
Malo vas je obućara?
Pa nema u Prijepolju, samo ja i na kolovratu ima jedan. Sad sam postao i tašnjar, jer nema ništa tašnjara u Prijepolju do Užica, nema ništa. Popravili torbice, torbe i đačke torbe i rajfešlu se na torbama i tako se, završava se sve. A najviše, do sad u ljetnom periodu, najviše su patike. Omladina nosi to, ali nisu neki kvalitet, pa se odvaljeno, pa pucaju, pa se menja postava. Ima posla. A dame, one samo flekice i penžetiranje cipela.
Se zadovoljne dame?
Zadovoljne, nije neka cijena kod nas, kao primjer u Beogradu ili većim gradovima, to je velika razlika u cijeni usluge. Ja flekse naplaćujem 300 dinara. Može, skromno se živi, skromno, može. Ali nažalost neće niko da dođe da ja bi uzeo nekog mladog momka da ga naučim da moste imao, ali neće niko. Moje razmišljanje je da hoće da vide kako ovi sa strane dolaze s velikim parama, te džipovi, te hoteli se kupuju, onda oni omladna puca nešto veliko, a ovde treba da se radi, prljava posao, hoće za 2 godine da budu džekovi, pare da imaju. A ovde svaki dan može da se, nema da se ni čekaš platu, ni penziju, može da se skromno živi.
Nema majstora bez zanata, ali nema majstora ni bez alata.
Nema.
Što je potrebno obućati?
Glas i mašina da bi moglo da funkcioniše, da bi sve bilo kompletno. Ovo je mašina, nemačka ljevica tako zvana, mnogo je stara, ali je efikasna, radi fenomenalno. 50% posla ne bi mogla se odraditi, to nema ništa se slomi, ništa. Ona je blizu 100 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U nastavku emisije objavljujemo Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome koliki je politički uticaj Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječ o tome šta Kina kao velika sila traži na Zapadnom Balkanu, koji je od nje udaljen hiljadama kilometara, u kojoj mjeri je Zapadni Balkan kapija za prodor Kine prema Evropi. Da li Kina odgovara zapadnobalkanskim liderima zato što se poslovi koje ona nudi dogovaraju iza zatvorenih vrata? Zašto je od svih država Zapadnog Balkana Kini najatraktivnija Srbija? Kako je za vrijeme pandemije porastao rejting Kine u Srbiji? Zašto na ulicama Beograda kineski policajci patroliraju zajedno sa srpskim? Ima li Kina ikakvog uticaja u Bosni i Hercegovini? Zašto Vučić kineskog predsjednika Xi Jinpinga naziva bratom? Da li jačanje uloge Kine smanjuje ruski uticaj na Zapadnom Balkanu? Da li Srbija svoju sudbinu vezuje za Kinu? Kao i o tome da li je Kina Srbiji nametnula ulogu svog trojanskog konja u Evropi. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li Kina, pored ekonomskih i političke interese na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospođo Biserko, koliko je za Kinu kao veliku silu važan Zapadni Balkan? Šta ona traži na jednom malom području koje je od nje udaljeno hiljadama kilometara?
Interes Kine za Balkan ne može se gledati izvan njihove inicijative Put svile, zato što je to jedan važan deo tog velikog projekta koji je lansiran pre nekoliko godina i koji zapravo ima za cilj da uspostavi puteve, infrastrukturu Kine prema evropskom tržištu i drugim tržištima, svim zemljama kroz koje Put svile treba da prođe. Prema tome, Balkan tu ne zauziva neko posebno mesto, nego je deo jednog šireg koncepta, jedne šire strategije Kine, koja sada ostvaruje svoje interese na jednom širokom globalnom planu i stvara jednu svoju ekonomsku sferu koja je već u toku neko vreme. Ta njihova strategija je sve očiglednija i sve više zabrinjava zapadne partnere, posebno Ameriku.
Gospodine Ćurak, po vama, zašto je Zapadni Balkan toliko važan Kini?
Pa očigledno je da Kina posljednjih nekoliko godina pokušava da se nametne kao globalni geostrateški igrač. Kina je faktički do ove važne geopolitičke transformacije bila regionalna sila, gospodar u istočnoj Aziji, protiv čega Sjedinjene Države nisu imale ništa protiv, ali u trenutku, dakle, kada je Kina odlučila da svoju regionalnu moć zamijeni, odnosno proširi na globalnu geostratešku moć, to je postao veliki problem. U tom kontekstu za kinesku geostrategiju jedan pojas, jedan put, upravo je ovaj dio Evrope, rekao bih, najbolji način zbiljskog oživljavanja Puta svile, ali sa jednom vrlo, rekao bih, proračunatom i bitnom dimenzijom koju Kina naglašava, a to je da ona želi u stvari da gramatiku rata zamijeni gramatikom trgovine. Unutar te transformacije Kina se nada da može dobiti saveznike u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, naročito u jugoistočnoj Evropi, koji se neće opirati tome da budu de facto objekti kineske velike strategije. Kini, rekao bih, u tom smislu Zapadni Balkan znači puno, jer predstavlja u dobroj mjeri otvorena vrata za dalji prodor Kine prema Evropskoj uniji. Prema tome, Zapadni Balkan je u stvari od strane Kine učinjen bitnim, više nego od strane samog Zapadnog Balkana, A Kina ima veliku komparativnu prednost u odnosu na Evropsku uniju za političke strukture na Zapadnom Balkanu, a to je da nije demokratska zemlja. Političke strukture na Zapadnom Balkanu u stvari puno lakše komuniciraju i koketiraju sa diktatorskim režimima nego sa otvorenim režimima i mislim da i u toj političkoj dimenziji treba tražiti taj veliki interes Kine za angažman Zapadnog Balkana.
Gospođo Biserko, zašto je Kini od svih država Zapadnog Balkana najatraktivnija Srbija?
Srbija je centralna zemlja Balkana. Ona je veoma važna, uvijek bila, i ona je na tom putu sile zapravo zauzela stratešku poziciju ne svojom voljom, nego svojom geografijom, i u tom smislu Kina se jeste dodatno posvetila svojim odnosima sa Srbijom, koji se oslanjaju na odnose koje Jugoslavija imala sa Kinom. One su dalje razvijene. Srbija ima dva sporazuma strateška sa Kinom. Jedan je potpisan 2009. a drugi 2016. Srbija zapravo svojom nespremnošću da se reformiše i da svoje članstvo u Evropskoj uniji učini ubedljivim, ona se okrenula partnerima na istoku, odnosno Rusiji i Kini, a Kina je zanimljiva za sve zemlje na Balkanu svojim finansijskim aranžmanima i svojim infrastrukturnim projektima koji su u velikom nedostatku na Balkanu. Zatim, njeni krediti su netransparentni, znači moguće je veći stepen korupcije i ugrađivanje u te aranžmane. Drugo, oni su daju na kraći rok, s tim što su oni znatno skuplji od recimo kredita monetarnog fonda iz zapadnih zemalja. Međutim, za zemlje kao što su balkanske zemlje, nedostatak u kapitalu je zapravo jedan od osnovnih razloga što su oni tako prijemčivi na kineske ponude. Drugo, Kina ulazi ne samo sa infrastrukturnim projektima, kao što je recimo željeznica do Budimpešte, već i raznim energetskim projektima, recimo kao što je Bor u Srbiji. Znači, ona ulazi u sve te ključne grane privrede koje dugoročno vezuju te zemlje za Kinu i zapravo za taj njen projekat ulaska u Evropu. Zapravo ovo se vidi kao jedna kapija za Zapadnu Evropu, a kao što sam rekla, i mnoge firme u Zapadnoj Evropi su deo tog projekta.
Gospodine Čurak, vi ste rekli da je taj autoritarni model kineski, koji podrazumeva brži ekonomski razvoj bez demokratije, ljudskih prava i slobode medija, da je on privlačan liderima Zapadnog Balkana. Ima li šanse da se on proširi na Zapadnom Balkanu?
Povlačenjem Sjedinjenih Država, koje su bez obzira na sve prigovore ipak ozbiljna je li demokratska država, mi sada imamo situaciju da u svijetu, pa tako i u našim krajevima, vodeća svjetska sila bude ona koja u stvari nije demokratska. Što se tiče naših zemalja i naših političara, dobijanje novca od strane Kine bez prezahtjevnih procedura, kao što na primjer to traži Evropska unija, jača njihove političke pozicije, koje u mome uvidu najviše odgovaraju nečemu što bih ja nazvao demokratura. Dakle, imati oblandu demokracije, a objektivno figurirati na način da kroz nominalne višepartijske sustave imamo u stvari vrlo snažne monostranačke infrastrukture koje vladaju u slučaju Bosne, tri monostranačke infrastrukture, u slučaju Srbije jedna Vučićeva i tako dalje i tako dalje. Mislim da je najsnažniji link koji povezuje Kinu i zemlje Zapadnog Balkana upravo jedna vrsta vladavine koja ne zahtjeva procedure, jednu vrstu transparentnosti, kontrole upravljačkih procesa i tako dalje i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koji su politički interesi Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, rejting Kine u Srbiji je naročito porastao za vreme pandemije, kada je Kina poslala značajnu medicinsku pomoć Srbiji. Vučić se beskrajno zahvaljivao Kini, istovremeno kritikujući Evropsku uniju. Po Beogradu su nicali bilbordi zahvalnosti Kini i njenom predsjedniku, a mediji su bili prepuni hvalospeva o bratskoj zemlji. Jednom reču, Kina je predstavljena kao spasilac. Je li to bilo preterivanje?
Pa naravno da je bilo preterivanje. Kina jeste iskoristila ovu pandemiju da pomaže zemljama kao što je Španija, Italija i Balkan. Međutim, ta pomoć nije bila veća od one pomoći koje je uputila Evropska unija. Međutim, mora se istaći da je Kina veoma široko percipirana kao odgovorna za širenje pandemije u tim razmerama i nije blagovremeno obavestila svet i svetsku zdravstvenu organizaciju, ne samo na zapadu, već i u nekim afričkim, azijskim zemljama. Tako da je to u stvari bio jedan, ja bih rekla, jedna pobjeda kratkog daha.
Gospodine Čurak, da li je Kina iskoristila pandemiju za vlastitu promociju u Bosni i Hercegovini?
Pa ne bih. Mogu dati potvrdan odgovor. Ne vidim razloge da bi kazali kako je u Bosni i Hercegovini Kina iskoristila pandemiju da se nametne kao autoritativni igrač. Treba biti objektivan i kazati da je opet najveću pomoć pružila ili će pružiti Evropska unija, ne samo Bosni i Hercegovini, nego i Zapadnom Balkanu, ali je vrlo to zanimljivo. Ja ne znam šta je to u političkom umu naših zemalja da očiglednu pomoć Evropske unije kao da je ne primjećuju, a neke diktatorske poklone, jeli, od njih prave, rekao bih, neke nevjerovatne spinovane predstave.
Gospođo Biserko, srpsko rukovodstvo govori o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine. Vučić naziva kineskog predsjednika Xi Jinpinga bratom, piše mu pismo zahvalnosti, a kineski predsjednik mu uzvraća. Jača saradnja između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine, govori se da su Srbi i Kinezi braća. Da li to znači da Srbija svoju sudbinu sve više vezuje za Kinu?
Naravno, pred Ministarstvom inostranih poslova stoji veliki transparent Srbi i Kinezi braća i večita braća. Mislim da ovdje, pored ovih ekonomskih i financijskih aranžmana, treba imati u vidu i činjenicu da je Kina član Saveta bezbednosti, pored Rusije, i da one zapravo imaju određenu ulogu u rešavanju kosovskog pitanja, odnosno statusa Kosova, i da Srbija jako polaže računa na njihovu ulogu. Istovremeno, Srbija je u svim telima Ujedinjenih nacija kada se osuđuju ljudska prava u Kini ili u Rusiji uvek uzdržana ili glasa protiv. Znači, ona se vezala ideološki za Kinu i za njen, da kažem, vrednostni sistem. Kina je socijalistička zemlja sa kapitalističkom privredom. Znači, radi se o jednom autoritarnom kapitalizmu koji mnogo ne mari za ljudska prava i naravno njima je na prvom mestu jedinstvo nacije i ekonomski prosperitet. Jedinstvo nacije zato što je Kina na taj način zaokružila svoju teritoriju i tako je drži čvrsto pod svojom kontrolom, jer smatra da svaka manjina kao Ujguri ili Tibet ugrožava njene, da kažem, strateške važne tačke, zbog toga su te represalije na ta dva regiona posebne. Srbija ima sličnu politiku ili je imala u prošlosti prema određenim manjinama, prema tome čak i taj vrednostni sistem veoma percipiran kao nešto što je vrlo, da kažemo, domaćeno ovde, pogotovo u ratu 90-ih i sve ono što se dešavalo kasnije u smislu stvaranja srpskog etničkog prostora.
Gospodine Čurak, mislite li vi da Srbija svoju sudbinu sve više vezuje za Kinu, da se prosto svrstava u taj blok oko Kine?
Pa znate, srpska politika, to je vrlo, rekao bih, specifična politika u ovom dijelu svijeta, koja u velikoj mjeri pati od jednog kompleksa više vrijednosti. Jel? U tom smislu, dakle, mi vidimo da srpska politika voli da koketira, da se stavlja u istu ravan sa velikim silama, što je, mislim, s jedne strane notorna besmislica, ali s druge strane očito se pokušava i neki način utjecati nekim podzemnim kanalima, ljubaznošću, podilaženjem uticati na to da se dobiju neki strateški poeni, prije svega koji su sada vezani za Kosovo. Kad takvu stvar postavimo, čini se da je afirmacija Kine u Srbiji malo neprirodna, malo iznad očekivanja, ali ja vjerujem da je to u velikoj mjeri povezano sa samim karakterom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On to naprosto tako voli, mislim da onda organizira i sav rad bitnih službi, da ih organizira shodno svom karakteru, svojoj slici i prilici, i zbog toga imamo dojam o velikoj povezanosti, odnosno prepuštanju Srbije u ruke Kine. Potrebni bi nam bili vrlo egzaktni parametri da bi mogli dati jasan odgovor. Recimo, kolika su ekonomska ulaganja Kine u Srbiju, kakva su ta ulaganja, kakve su kamatne stope za kredite, na kom nivou je infrastruktura koja se gradi, zatim u kulturnoj sferi, u kojoj mjeri se uči kineski jezik, koliko se razvijaju konfučijanski instituti, ali koji se u stvari pojavljuju kao vrlo bitan element kineske kulturne moći, da bi mogli kazati da li se radi o stvarnoj žestokoj povezanosti na način na koji je recimo Kuba bila povezana sa Sovjetskim savezom, ili se radi o jednoj prefriganoj igri predsjednika Vučića. Mislim da dati jednoznačan odgovor da se Srbija snažno vezala za Kinu da bi bilo pretjerano, ali da bi negdje sama Srbija mogla biti negativno iznenađena nakon nekoliko godina nekim benefitima koje će Kina zatražiti, mislim da bi to bilo moguće.
Gospodine Čurak, koliki je uticaj Kine u Bosni i Hercegovini?
Pa ne baš veliki. Evo recimo u Sarajevu imamo Konfučijanski institut, imamo zatim na Univerzitetu Istočnom Sarajevu, mislim, katedru kineskog jezika. U toj kulturnoj sferi dolaze razne kineske umjetničke trupe i možemo govoriti da je to jedna fina, suptilna povezanost dviju dalekih zemalja, jedne male balkanske zemlje i jedne velike sile kao što je Kina. U ekonomskoj sferi imamo određena ulaganja u entitetu Republika Srpska, imamo sada ulaganja vezana za termoelektranu u Tuzli, dakle to je sve nešto što s jedne strane se objavljuje kao velika stvar, da će to donijeti benefite Bosni i Hercegovini, ali ja nisam stručnjak za to i ne mogu da garantiram da će to sve proći u najboljem redu i da će bosanska privreda od toga imati koristi. Ja se nadam da hoće, ali istovremeno se nadam da to neće zahtijevati nikakve vrste političkih popuštanja kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Ono što bih ja najviše volio i što bih očekivao da se sa okončanjem pandemije moćna, jeftina kineska tercijarna djelatnost ponovno pojavi u Sarajevu na način da mi ovdje možemo, evo na ovome poznatom mostu Drvenija, za nevjerovatnih jednu marku kupiti kinesku pidžamu. Ja mislim da bi to bio jedan od dobrih znakova oporavka svijeta i jednog utjecaja Kine u Bosni i Hercegovini, protiv kojeg ja nemam ništa i koji mi je čak i simpatičan i koji pomaže da se mali ljudi u našoj zemlji prehrane.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koji su politički interesi Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, da li se sve većim vezivanjem Srbije za Kinu smanjuje ruski uticaj u Srbiji?
Rusija u Srbiji ima veliku meku moć koju Kina još nije realizovala ili će tek realizovati, to još nije izvesno. Za Rusiju u Srbiju vezuju više neke emocije, i frustracija koju jako podupire, kao što je podupire njenu interpretaciju raspada Jugoslavije, što drži njenu stranu u kosovskom pitanju, vrlo malo para, vrlo malo ulaganja. Međutim, Kina je do sada uložila preko 6,5 milijardi dolara u srpsku privredu, odnosno infrastrukturu, kao što sam rekla, tu željeznicu, onda Bor i razne druge energetske projekte i predviđa se da će svi ti projekti zajedno iznositi preko 10 milijardi dolara. Međutim, ono što posebno zabrinjava većinu onih koji prate kineski ulaz u Srbiju jesu te veze između ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Kine koje su postale izuzetno blisko. Srbija je nabavila kineske pametne kamere i oko 1100 kamera koje su ugrađene pametni softver i koji prepoznaju lica. Znači 1100 kamera je raspoređeno po ulicama Beograda. To je nešto što je vrlo zabrinjavajuće zato što direktno ulazi taj bezbednosni sistem zemlje, a pri tome se stalno opiramo članstvu NATO-a. Tako da je to jedan veliki problem koji prate i Evropska unija i NATO, zato što ne zna se dokle će to stići, zato što to nije transparentno, niti se ima neki pravi uvid kako će se to dalje razvijati. Imate podatak da kineski policajci zajedno sa srpskim policajcima prate šta se dešava na ulicama. To je jedan vid saradnje koja bih najmanju ruku rekla da je zabrinjavajući.
Gospodine Ćurak, mislite li vi da bi Kina mogla da istisne Rusiju sa Zapadnog Balkana?
Ne. A ne mislim li da je uklinjavanje Rusije na Zapadni Balkan najsnažnijeg geostrateškog intenziteta i dalje mislim da je Zapadni Balkan onaj periferni čvor u stvari koji se koristi da bi velika igra na globalnom planu imala svoje dodatne adute. Ono što se meni čini je da bi Rusija i Kina prije mogle naći neki zajednički jezik na Zapadnom Balkanu. Ja u ovom momentu ne mogu ocijeniti da bi Rusija i Kina imale razloga da kreću u neku bitku, u neki klinč na Zapadnom Balkanu za Zapadni Balkan. Prije bih razmišljao u smjeru da Rusija, budući da još uvijek izložena snažnim ekonomskim sankcijama zbog aneksije Krima, da ona, budući da ovisi u velikoj mjeri u stvari od Kine, kojoj se morala okrenuti nakon sankcija koje je uveo Zapad, dakle da te dvije velike zemlje će u ovome evropskom pojasu biti više sklone nekoj suradnji koja se ne mora oglašavati nego nekim podzemnim konfliktima. U ovom momentu ja još uvijek ne vidim golemi razlog za takvo nešto.
Gospođo Biserko, s obzirom na veliku promociju Kine u Srbiji, mi vidimo bilborde kineskog predsjednika Xi Jinpinga po Srbiji, ja se ne sjećam da je tih bilborda bilo sa Putinovim likom ili ne toliko. Mislite li, bilo je, jel? Mislite li da bi predsjednik Xi Jinping uskoro u Srbiji mogao da bude popularniji od Putina?
Ne bih rekla. U osnovu, ta orijentacija Srbije ka istoku nije započeo SNS. To je se desilo još mnogo ranije, za vreme demokratske vlasti, a Kina je bila već u vidnom polju i Miloševiću. Da samo podsjetim da je Mira Marković obećavala kinesku četvrtu Beogradu, imamo je tu na Novom Beogradu. Znači, Kina je oduvek bila partner socijalističkoj partije, a kasnije demokratska opozicija isto također okrenula se Kini, s tim što je od 12. godine kad je Srpska napredna partija preuzela vlast, oni su to intenzivirali.
Gospodine Ćurak, evo da i vas upitam, mislite li da bi predsjednik Xi Jinping uskoro mogao u Srbiji da bude popularniji od Putina?
Mislim da ne. Ne vidim nikakve parametre koji bi mogli do toga dovesti. Znate, ovo sa Kinom je stjecaj mnogih okolnosti, a zaljubljenost u Putina je dio panslavenskog pravoslavnog simboličkog kapitala. Mislim da u dugom vremenskom slijedu Putin će ostati omiljeni lik sve do onog momenta koji bi se mogao desiti, ovo je znači duboki kondicional, ako bi recimo Zapad ipak odlučio da zažmiri zbog Krima, a da benefit za Evropsku uniju bude taj da Balkan u cijelosti jeste interesna zona Evropske unije, s nadom da će jednog dana i sve zemlje biti članice Evropske unije. U nekoj geopolitičkoj imaginaciji ja ovo ne bih isključio. Znači i momenat detronizacije Vladimira Putina bi mogao vezati za takav jedan događaj koji nije samo puka imaginacija, nego unutar realističke politike jedna od mogućih, da ne kažem nemogućih izvjesnosti.
Gospođo Biserko, ima nekih analitičara koji smatraju da je Kina Srbiji namenila ulogu njenog trojanskog konja u Evropi. Kako gledate na te teorije?
Da, to govori, mislim, bivši komesar za proširenje, govori da je Srbija trojanski konj. Međutim, to sve zavisi od toga kako će se stvari dalje razvijati. Vrlo je teško u ovom momentu reći kako će izgledati svet posle pandemije. Globalizacija će sigurno imati drugačiju formu i mislim da će svet više da se regionalizuje. U tom smislu Srbija ne može da bude skroz vezana samo za Kinu ili Rusiju, jer ipak geografski i civilizacijski pripada evropskom delu. I u tom smislu ja mislim da će stvari sasvim drugačije da se razvijaju. Pri tome treba imati u vidu da kada je reč o mekoj moći, eventualno je mekoj moći Kine, da se to sukobljava pre svega sa tim civilizacijskim razlikama. Kina gradi veliki kulturni centar konfučijanski na Novom Beogradu, znači imaće i taj deo u svojoj strategiji prema Balkanu, odnosno Srbiji. Međutim, ja mislim da je budućnost Srbije u evropskom okviru, da kažem simplifikacija da je Srbija vezana za Kinu ili Rusiju, ne stoji na čvrstim nogama, jer ipak su ova društva okrenuta Evropi. Mislim, kako god to okrenemo, ipak mladi ljudi ne odlaze u Kinu ili Rusiju, nego odlaze u Evropu. Znači da je to nešto što je kidnapovano od strane političkih elita koje to prezentiraju na način koji zapravo legitimiše njihove sadašnje politike.
Gospodine Čurak, mislite li vi da je Kina namenila Srbiji ulogu njenog trojanskog konja u Evropi?
Pošto se tiče Kine, mislim da da. E sad, šta znači ta metafora trojanskog konja? Iz ugla Evrope pretpostavljam da se misli da jedna zemlja koja je najbliže inozemstva Evropske unije, kao što je Srbija, u stvari postaje neka vrsta, uvjetno kazano, nosača aviona za kineski svekoliki prodor prema Evropskoj uniji. Kina ima ambiciju da Srbija bude neka vrsta sigurne luke od koje bi se granala snaga s jedne strane kineske privrede, a s druge strane kineske kulture. Evo sad nam je Sonja spomenula i izgradnju konfučijanskog centra. Imam dojam da Kina unutar istočne, a naročito jugoistočne Evrope, ima ambiciju da više kroz meku i pametnu moć napravi uklinjavanje u prostor Evropske unije. I tu se objektivno Srbija nadaje kao najpouzdaniji igrač Kine, imajući u vidu sami način vladavine gospodina Vučića, diplomatsko nasljeđe bivše zajedničke države koje je u najvećoj mjeri ostalo Srbiji i tako dalje. Ja osjećam da se pomalo Brisel umara od ove ambicije Srbije da govori da je nije neupitan strateški cilj ulazak u Evropsku uniju, ali evo da mi nekako budemo unutar Evropske unije kao jedna, nazovimo je zemlja plus. Znači da je Srbija zemlja plus koja ima pravo da se ponaša unutar Evropske unije kao da nije dio Evropske unije. Pa ipak mislim da na tako nešto se mora reći malo morgen, zar ne?
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.